Ongi etorriak beste aste batez, gehiago saretik bueltan tarte txora, eta aste hontan ba, maitasuna izango dugu izpide, asko ontzako eta ez bada denentzako oso ezaguna den gaia, baina zehazki ba, maitasuna zineman aztertuko dugu, aurrekoan behar bada ba, euskal nazionaltasuna edo aztertu genuen moduan, ba, maitasunari dagokionez, ba, azken finean zein den maitasun mota, ze maitasun mota, saltzen diguten ikusiko dugu gaurkoan. Orduan, hortarako hasiko gera ba, gure eguneroko bizitzatik, kaiolatik, ateratzen gaitun zineman oinarrituta. Izan ere, ez da nola, ekoizten zinema. Ba, hasiko garelako lehenik eta behin espazioarekin, ez? Nola, maitasun hori non ematen den. Alde batetik, duguna da espazioaren sentimenduak bideratzen dituen ba, puntua, ez? Adibidez, ez da berdina muxu bat ematea, deskampatu batean, edo muxu bat ematea eguzkia sartzen ari den bitartean ondartza batean. Orduan, beraiek sinetxarazi digut edo bueno, zineman ikusi dugu, ba, muxu bat askoz ez indartsuagoa edo politagoa edo romantikoagoa dela ba, hori espazio natural eta bukolikoetan. Orduan, baita, bueno, bestela ere, iria, askotan, ba, Paris dela adibidez, ba, argiekin eta bestelakoekin, ba, identifikatu arazi egin dute, baita ere, ba, zentzu hortan, maitasunarekin, eta, baita, ba, goxutasun horrekin, ez? Bestalde, beste puntu bat, landu dena espazioari dagokionez, izan da, ba, espazio publikoa, publikotik espazio pribatura bideratzea, izan ere, lehenago erlazioak bizitzen ziren, ba, eta aizia kolektiboan, ba, aizi eredu bat, edo bedozer gauza zela, bazkari bat, edo jai bat, edo kontzertu batzuk, ba, beti ere kolektiboan antolatu bat ziren, eta taldean bizitzen ziren. Baina orain, kontsumitzea, aizia kontsumitzera bideratu nahi denez ere, ba, bikotea, beraiek bakarrik, joanen dira, ondo pausetzera. Horren artean dugu, ba, ez, supermerkatura joatea elkarrekin, edo beti zineman agertzen den momentu hori non bikotean, nahiz eta publikoan egon, ba, esan daiteken publikoan bakarrik daudela, ez? Beti beraien nukleo txiki hori, biak bakarrik, eta besteantzako bakarrik begiak eukitzen, ba, pribatutasuna publikotasunean, ba, bideratzen du, ez? Hori espazioari dagokionez, eta gero, ba, bada bestelako puntu bat ere, ba, simbolikotasun horren baitan, espazioaz gain, ba, objektuei garrantzia ematea. Horretarako, ba, luxua eta liraintasuna dira saltzen dena, ba, maitasun hori ederrago izateko, eta horien artean, ba, bueno, bitxiak, harri bitxiak, edo soinekoak, eta, bueno, ba, Pretty Womanen ikusi daiteken guzti hori, hori da azken finean, beraien erlazioa politago egiten duena. Behin ikusi dugula nola egin duten, ba, maitasun horren exagerazio bat edo zeintzuk diren beraien ustez markatu duten simbolo ba, bideratzaileak edo maitasun bideratzaileak, orain galdera litzateke zerren arabera da guk bikote bat edo beste bat hautatu egiten dugula. Orduan, erantzun horri, galdera horri erantzuteko, bi maitasun mota bereziko ditugu. Alde batetik arrazionala eta bestetik irrazionala. Irrazionalean, Cupidoren irudia dugu, nagusiki, eta ba, maitasun irrazionalean, ba, pertsona batik galdetzen badiugu zegatik duen gogoko beste pertsonak ez du jakingo esaten zegatik, zehazki. Soilik daki, ba, modu ero batean maite duela osorik eta ezin dula zer egin hori ba, ezberdina izateko. Horren maitasun adibide asko ditugu zineman, dela Krepuskulo, saga hori duela gutxi, ba, bueno, neko erlatiboki gutxi atera dena, eta, bueno, ba, hornera beguztiak txora-txora eginda dituna, edo dela, edo zen beste ipuin, aurrentzako ipuinak, azken finean printzesak printzipea maite dute ezakite zegatik, baina beraien bizitzako bikotea dela dakite. Ordan hori litzateke maitasun irrazionala. Gero, maitasun arrazionalean, pixka komplikatuagoa da, izan ere, faktoreak ba, morala eta etikarekin asko makillatzen ditugu, ez delakoz egokia pertsona bat modu arrazionalean maitatzea. Guri saldu digutenagatik, norbait maitatzen dugu ez dakigu zegatik, barreneko sentimenduengatik eta besterik gabe ba, bestea erakargarria egiten zaigulako. Eta hori guztia aztertuz ikusten da ez da inbeste horrelakoa. Ba, ba egiatiak edo izan behar baldin badugu, askotan faktore nagusiak bi multzotan banatu daitezke. Alde batetik, alde sozioekonomikoa dugu, hau da, pertsona horren maila ekonomikoa, eta bestetik, aukaguna da, pertsona horren hezkuntza maila. Ikusi denagatik, erlazio bat ez da seriotasunez hartzen, edo ez da behar, edo ez da luzera begirako erlazio bihurtzen, ez badago alde batetik oinarri ekonomiko finko bat, eta bestetik hezkuntza maila finko bat, eta hori bai, bi, hau da, bikote osatzen duen, kasu hontan, bikote heteroseksuala, hori baita, maitasunan, maitasun erromantikoan erakutsi diguten maitasuna, ba, emakumeak eta gizonak maila, hezkuntza maila eta maila sozioekonomiko berdina izan behar dute. Izan ere, normalean, egindako elkarrizketa batzuetan, ikusten da, ba, pertsona horrek ez duela onartzen, ez duela onartzen bera, baina maila baxuagoko norbaitekin egotea. Ba, ez ere, gertatzen da, burgesiaren artean. Burgesiak askoz deiago du galtzeko, zen normalean, bizentza hauetan, askoz ez maila altuagoan dago. Langileria ordea, beste ikuspuntu bat du. Langilerian, emakumezkoak ez du onartzen, bera baina baxuagoa den, edo maila baxuagoko baten, batekin egotea. Gizonezkoak ordea, bai. Horri ikusten duguna da, gizonezkoek oraindik ere, badutela, permisibitate hori egoteko beraiek ez duten edo beraiek sostengatuko ez dituen norbaitekin, izan ere bestelako faktoreak dira oraindik ere beraiek bilatzen dituztena, dela goxotasuna, dela ba, bera ulertzea, bere nahiak ulertzea, eta bestelako edo edertasuna bera ez. Orduan, hor ikusten dugu oraindik ere, ba, neurri estetikoak emakumearengan bilatzen direla. Eta jaketari garen esaten amaitasun arrazionalean azken finean ari garela arrazionalki denbora guztian gurekiko konparazio bat egiten pertsonari hautatzeko, ari garena esaten da azken finean maitasuna dela gure proiektu pertsonala bideratzeko norbait, gure bizitza komplementatuko duen norbait. Lehenago, ba maitasuna edo ezkontza bera gizarte eskalan gora egiteko tresna zen. Gaur egun, igotzeko tresna baino, zuk meritokrazia honetan edo meritoentan edo oinarritzen den sistema honetan gora egiteko lagunduko dizun norbait bilatuko duzu. Horregatik beti ere bilatuko duzu, ba, esan bezala, maila ekonomiko eta ikasketa maila antzekoak elkiko dituen pertsona bat. Orduan ikusten duzuenez, maitasun arrazionalean bastante komplikatuagoa edo askoz teknikoagoa dela ikusten dugu. Bestalde, orain arte komentatu dugunez, bi klase ditugu horrez, langileria eta burgesia, baina gaur egun ere komunikabideen gizartean, gauden heinean, ba beste komunika, beste ba, estratu sozial bat edo dagoela esaten da, ba honi klase ertain berria deitzen zaio, izan ere klase honek garrantzi handia ematen dio komunikazioari bere bizitzaren ordu asko hortan ematen duelako. Internetek bideratu dituen sare sozial edo bideo edo web horri alde guztietan, ba, kontsumitzaileak inoiz baino gehiago ba, komunikazioi, simboloi, espresatzeko gaitasunari eta ahozkotasunari kriston garrantzia ematen dio. Orduan, bikota aukeratzeko momentuan, beste faktore bat gehiago gehituko diogu dela komunikatzeko gaitasuna edo hitz egiteko gaitasuna. Hau da, beraien bikoterekin, ba, beraiek nahi edo ahal edo behar duten horren inguruan hitz egiteko aukera eduki behar dute. Beraz, hor ikusten dugu zeintzuk diren maitasun arrazionalean pertsona batek beste bat aukeratzeko gaur egun dituen ba, neurriak edo arauak. Bestalde, badira beste zenbait ideia nahiko interesgarriak dela ikurren bumeran efektua. Ikurren bumeran efektua erraten zaio pertsona batek ba, zineman edo bestelako gunetan zenbait ikur, gesto edo kontestu bere bizitzan birproduzitzen ditunean. Hau da, nik zineman ikusten badut, ba, txalupa baten erdian, nire bikotarekin hitz egiten egotea eta musutxu bat ematea oso romantikoa dela, nik, gero, berdin egiten badut, oinarriko txintxorro bat batuta, jarrita, bidazo erdian, pues niretzako izango dere oso romantikoa. Bueno, justo adibideak ez da oso romantikoa, ez? Esan daiteke neko ridikuloa, litzateke laurendik ere, eskerrak. Baina hori, azkenean gukiten duguna dela ikusten dugun hori berriro egin. Eta berriro egiten dugunean, beste ikusteaz zain, gure buruan, basakona gozartzen dugu, eta orduan gure romantikotasuna edo maite dugun horren definizioa ba, berrera ikitzen dugu. Eta azkenik, hitz egingo dugu, hau behar bada egual ezagunagoa da, pelikuletan edo batez ere feminismoak pelikulen inguruan hitz egin duenetan, aipatzen diren puntuak girelako, baina, bueno, inoiz ez dago sobran ez aipatzea berriro, filtro bat edo erekitzea garrantzitsua delako. Orduan, hemen batez ere aipatzen dire nola zinemak duen kultura eraikitzeko ardura handia eta nola duen gaitasun hori ba hiru puntu azpimarratzen dira alerta sortu dezaketenak. Hoien artean, lehenbizikoa, mina eta beldurra osagai erakargarri eta maitasunaren lorpen moduan erakustea da. Hau da, mina eta beldurra dire ba maitasuna areagotu eta polita edo erakargarria egiten dutenak. Horregatik dire ba la bella y la bestia, nola bellak bestia maitatzen duen eta berak jarraitzen duen berekin egoten naiz eta bestea desatxegina izan eta bater erakargarria ez beretzako, edo dela ba bestelako erlazio dependenteak, dela baita krepuskulon ere, ba belak beste tipoa bizi Edward maite du, naiz eta vampiroa izan eta beregatik hilko litzateken, eta bestea monstruo moduko bat izan, berak segitzen du bestea maitatzen. Orduan, erakusten dizute, ba, tentsio hori bizitzea eta sufrimendu hori bizitzea benetan maitasuna bederrago egiten duela eta benetan merezi duen maitasun bat dela. Bigarren puntua da, historio selektiboa dela, azken finean historio motzak dira eta erlazio horren zati bat, baina ez digute erakusten. Hau da, ez digut erakusten behin ikomiron perdizez horren ostean zer den pasatzen dena. Ez dakigu Zenizienta etxe garbitzen egon zen, ez dakigu printzeari gizona gustatzen zitzaizkion azkenean edo zer. Orduan horre usten digute beti ba zati politenaren sentsazioarekin eta beti guri sortu alaziko diguna da edo zein erlazio apurtzerakoan ez du jakingo momentu txarroiek objetiboki ikusten, baizik eta beti momentu oberenak oroitzera joko dugula. Eta orduan, behin eta berriro eroriko gara, errazio batean, askotan gu laguntzen edo elikatzen ez gaituena. Eta askotan baita zapaltzen gaituena. Eta azkenik, hirugarren puntua dugu aurreko maitasun historioetan oinarritzen direla. Hau da, orain arte maitasunaren definizioa, tradizio handiko lanak dire, dakigunez maitasun abestiak aspaldi ekoitzi dira, aspalditik egin dira, eta lehenbiziko idatziak ditugu maitasunan inguruan. Orduan aurretik eraikitzen joan den definizio hortatik tiraka, lehenagoko oinarria aprobetxatuz, aurreko egiturak eta aurreko ohiturak barnebiltzen ditugu gaur egun ere. Eta horrek arazoak ekar ditzake batez ere gizartearen eta maitasun ereduaren inguruan. Dela monogamia, dela gizonak eta emakumeak elkarrekin egon behar dutela, edo dela olako homofobia puntu bat, bera hori azken finean orain arte gizartean onartzen ez den hori onartua ez izaten jarraitzeko. Beraz, bueno, hiek ziren hiru puntuak alerta sortzen dutenak, gaur egungo romantizismoaren industrian, eta hori izan da gaurko saretik bueltan, ez dakit asko hausnartzeko utzi dizuedan, baina nire komendatzen dizuedana da, bedozein filme romantiko hartu, eta filtro honekin begiratu ez gero, edozein puntu edo kutsu ikusiko jo zute honekin lotuta, eta baita ezte punturaino guri ere eragin digun maitasun romantiko horrek. Hori zen guztia, eskerrik asko entzuteagatik eta aste ona pasa.